เรื่องเล็กเกร็ดข่าวโดยจิระนันท์หานธำรงวิทย์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล็กเกร็ดข่าวในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็มีวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่ตรงกับวันที่13เมษายนรวมอยู่ด้วยและขณะนี้ประเทศไทยเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้พักใหญ่แล้ววันนี้เรื่องเล็กเกร็ดข่าวมีเรื่องการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาฝากเริ่มจากนิยามของสังคมผู้สูงอายุสหประชาชาติได้ให้คำนิยามไว้ว่าคือประเทศใดๆที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ65ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศโดยจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุสูงสุดในอาเซียนคือ 12% จากจำนวนประชากรทั้งหมดโดยที่ประเทศไทยมีประชากรอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปกว่า8ล้าน1แสนคนและอายุ80ปีขึ้นไปประมาณ8แสนคนไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้นประเทศต่างๆในโลกก็เคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกันโดยองค์การอนามัยโลกคาดการว่าภายใน40ปีข้างหน้าจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านคนขณะนี้ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกก็คือญี่ปุ่นซึ่งมีผู้สูงวัยถึง 30% เลยทีเดียวซึ่งเหล่านี้ก็เป็นผลจากการพัฒนาทางการแพทย์และโภชนาการรวมถึงการที่ประชากรมีการศึกษาและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลให้คนอยู่เป็นโสดมากขึ้นแต่งงานช้าลงหรือเลือกที่จะไม่มีลูกทำให้อัตราการเกิดลดลงสวนทางกับอัตราผู้สูงวัยที่มีอายุยืนยาวขึ้นประเทศจีนที่เคยออกนโยบายลูกคนเดียวก็กำลังทบทวนนโยบายดังกล่าวโดยจะผ่อนปรนให้คู่สามีภรรยาในเขตเมืองนั้นมีลูกคนที่สองได้ด้านญี่ปุ่นเองเมื่อปีที่แล้วสภาล่างก็ได้ผ่านกฎหมายปรับอายุเกษียณจาก60ปีเป็น65ปีโดยที่ผู้ที่อายุถึง60สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำงานต่อไปจนอายุ65ปีหรือไม่นอกจากการจัดการกับประชากรในประเทศแล้วอีกวิธีก็คือการเพิ่มจำนวนประชากรวัยแรงงานซึ่งหลายประเทศอย่างกลุ่มสหภาพยุโรปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีนโยบายรับแรงงานจากประเทศที่3เพื่อให้ช่วยเข้ามาขับเคลื่อนการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับประเทศอื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลอังกฤษก็ประกาศมาตรการควบคุมแรงงานเข้าเมืองจากประเทศที่3ที่ไม่ใช่สัญชาติ EUโดยที่ยืนยันถึงความจำเป็นในการบริหารและลดจำนวนแรงงานเข้าเมืองที่จะเข้ามาละเมิดกฎระเบียบและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการและบริการของรัฐซึ่งก็จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนั่นก็เป็นโจทย์ของประเทศที่รัฐสวัสดิการแข็งมากๆขณะที่กลับมาที่ไทยเองก็ยังต้องออกแบบระบบเพื่อรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องเล็กเกร็ดข่าวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการเรื่องเล็กเกร็ดข่าวได้ทางประชาไทไทยเสียงประชาไทย.com